สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการมูวี่ปาร์ตี้คืนขยี้หนังนะครับเป็นประจำทุกวันพุธนะครับเวลา3ทุ่มจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับเรามาเจอกันพร้อมกับข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการภาพยนตร์นะครับข่าวหนังไทยหนังต่างประเทศต่างๆนานารวมกันมารายงานแล้วก็เอามาพูดคุยกันอย่าเรียกว่าเป็นการรายงานข่าวเลยครับมันดูเป็นทางการไปเรียกว่าหยิบเอาแต่ละข่าวเนี่ยมาเป็นประเด็นเพื่อพูดคุยกันดีกว่านะครับ1ชั่วโมงครับ60นาทีตั้งแต่3ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับเป็นประจำนะดังนั้นใครยังไม่ได้กดติดตาม YouTube Channel Major Group นะครับฝากกดเอาไว้หน่อยนะครับเวลารายการใหม่ๆมาเนี่ยมันจะไม่พลาดมีหลายรายการนะมี Movie Party มี Hot Issue แล้วก็มี Major Trailer ผมยังTrailer Talkอยู่เลยคิดดูดิ Trailer Reaction Trailer Reaction นะครับแล้ว Trailer Reaction ตัวใหม่ล่าสุดก็เป็นตัวนี้นะดูกันด้วยเธอจะกลับมาพร้อมกับการล้างแค้นนะครับฟูริโอซ่าแมดแม็กซากะนะครับน่าดูมากๆนะครับตัวอย่างล่าสุดที่ปล่อยออกมาที่เป็นตัวอย่างเต็มๆอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจบ้างรวบรวมเอาไว้ใน Trailer Reaction ตัวล่าสุดนี้แล้วนะครับยังไงก็ฝากกันเข้าไปดูด้วยนะครับทักทายกันก่อนจะเข้ารายการวันนี้ไปกันสบายๆนะไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบใครติดดูอภิปรายอยู่มันเข้มข้นก็ดูไม่เป็นไรฟังทั้ง2 อย่างได้มั้ยเดี๋ยวนี้มันแบบ multitasking ไงคุณต้องทำได้ฟังนู่นอย่างฟังนี่อย่าฟังพร้อมๆกัน 3-4 อย่างนะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับคุณอัจฉริยะบอกว่าสวัสดีครับท่านดูไลฟ์ครั้งแรกนะครับปกติดูย้อนหลังทุกสัปดาห์ FC ครับขอบคุณมากๆนะครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับพี่จีนฟังไปออกกำลังกายไปเพลินเลยยินดีมากๆนะครับคุณตุลบอกว่าเสียงมันพีคนิดๆแต่ผมเอาลงให้แป๊บนะฮะผมจะหายแป๊บนะไม่พีคแล้วเดี๋ยวมันเร่งตรงนี้เอามันจะได้ไม่พีค1 2 3 4 1 2 3 4ดีขึ้นไหมครับถ้าดีขึ้นบอกนะถ้าไม่ดีขึ้นบอกนะ ผมเซตผิดๆถูกๆอ่ะสองสามวันนี้มันพีคแปลกๆพรุ่งนี้ผมจะไปวัดร่องขุ่นค่า PM เป็นยังไงไม่ค่อยไม่ได้อยู่แถวนั้นนะครับก็เลยไม่กล้าพูดเต็มๆดังนั้นก็เช็คในแอปพลิเคชันต่างๆนานานะครับทั้งของหลวงของทั้งของหลวงของอะไรอ่ะของหลวงของเอกชนไอแอปในมือถืออะไรก็ลองเช็คดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเอาคำแนะนำผมซึ่งเพิ่งจะไปเชียงใหม่มาเมื่อประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมแนะนำว่าจากตัวเลขที่ดูเนี่ยก็เอาหน้ากากฮะหน้ากากที่มันกรองเยอะๆอ่ะเขาเรียกอะไร N95 อะไรอย่างนั้นน่ะใส่ไปด้วยนะฮะมีคนบอกเบาอ่ะเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังกูชีวิตไม่ต้องไปไหนนะปรับอยู่งั้นนะเสียง เบาไหมไม่เบาอ่ะนะนี่ก็ดังแล้วนะครับเบาไปเบาก็เร่งที่มือถือปะเบาก็เร่งที่เครื่องตัวเองป่ะผมมันแตะเหลืองแล้วเนี่ยเบาเลยครับเบาไปเลยครับเมื่อกี้มันดังเกินเปล่าผมรู้สึกเมื่อกี้มันดังเกินนะขึ้นให้หน่อยนึงก็ได้กูไม่ต้องทำอะไรปรับวอลลุ่มอยู่อย่างเงี้ย เอาขึ้นมาให้อีกหน่อยนึงโอเคยังโอเคยังจะเอาตีนหมุนก็จะเอาเท้าหมุนก็อะไรอยู่นะฮะได้แล้วได้แล้วผมไม่เชื่อใครผมเชื่อคุณตุลไอ้เคนี่ก็หูก็ไม่ค่อยจะดีซะด้วยนะฟังอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องไม่เป็นไรผมเชื่อคุณตุลเร่งสุดยังเบาคุณระดาวันบอกปกติยังฮะปกติยังปกติแล้วปกติแล้วคุณรู้ไหมผมจะบอกให้นะอันนี้เป็นความลับนะถ้าเกิดคุณรู้ไว้แล้วคุณอยากจะไปกวนใครที่ไลฟ์อยู่นะแชร์อันนี้ได้เลยเวลาคุณดูไลฟ์นะครับแล้วคุณอยากจะให้คนที่ไลฟ์อยู่ประสาทแดกเนี่ยทักเรื่องนี้แหละครับเสียงดังไปเสียงเบาไปเสียงพีคไม่ได้ยินฟังไม่รู้เรื่องไอ้คนไลฟ์จะไม่มีสมาธิทำการไลฟ์เลยครับจนลืมไปหมดเลยว่าเนื้อหาทำอะไรอยู่แล้วก็จะพวักพวงอยู่กับแต่เสียงเนี่ยว่ามันเบามันดังมันจะได้หรือยังได้หรือยังคุณลองฮะคุณลองอันไหนก็ได้เนี่ยคุณลองเปลี่ยนไปเนี่ยตอนนี้เขาไลฟ์อะไรอยู่ตอนนี้เขาไลฟ์พี่หนุ่มวันนี้โค้ชเขาไลฟ์อยู่คุณลองเข้าไประวังพี่หนุ่มด่านะ เสียงเบาครับเดี๋ยวแม่ก็มามันกลัวประสาทครับกับการทักเรื่องเสียงเนี่ยพี่ตุลเขาฟังอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องนะมาว่ากันเรื่องของเราดีกว่ามาปกติแล้วเนาะได้แล้วนะเอาตามนี้นะผมเชื่อดังก็ดังเกินมันก็พอดีแล้วเฮ้ยแต่มันพีคจริงในรอบสัปดาห์คือผมอะไปปรับเสียงที่ผมก็อยากจะอธิบายนะอธิบายเป็นเจ้ากระบุ่มเลยคุณพ่อเสียงหายครับในกวนตีนผมรู้ผมแบ่งออกอันไหนเป็นความเห็นที่หวังดีอันไหนเป็นความเห็นที่เข้ามากวนตีนเนี่ยผมรู้เฮ้ยให้ไปแกล้งคนอื่นไม่ได้ให้มาลงที่ชั้นก็จะบ้าเหรอสวัสดีค่ะพี่จีนวันนี้มาทันฟังสดนะครับโนติแจ้งเตือนแล้วนะขอบคุณมากๆนะครับปกติแล้วนะปกติแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับอันไหนเขียนมาไม่ดีว่าเราก็ไม่ต้องอ่านแล้วกันนะคุณรดาวันผมก็ไม่รู้จะห้ามแต่ละคนยังไงนะใจเย็นๆนะใจเย็นๆฟังกันเป็นหลักก็แล้วกันนะมาคุยกันพระคุณพระนิเกียรติถามพี่จีนไปผมไปมาแล้วผมไปมา2รอบผมไปมา2รอบแต่ยังไม่ได้กินอะไรเลยครับเดินผ่านไปผ่านมาแค่นั้นครับต้องให้คุณแบมายืนยันครับลุ้นสภาพอากาศไม่ต้องลุ้นเลยครับไม่ต้องลุ้นเลยจะแถวๆนี้แหละครับไม่ดีขึ้นหรอกนะฮะไม่ดีขึ้นหรอกลุยเลยพี่จีนปกติแล้วนี่คือสิ่งที่คนที่ไลฟ์นะครับต้องการก็คือมีคนมาบอกแล้วก็สรุปเลยขมวดรวมว่าโอเคแล้วครับไม่ต้องสนใจเรื่องเสียงแล้วไปต่อได้เลยเนี่ยดีที่สุดภาคนี้ทำรายได้เท่าไหร่แล้วน่าจะหมายถึงกอซิล่านะดูหรือยังครับ Godzilla and Kong The New Empire เนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่านะครับว่ากระแสในโซเชียลมีเดียเนี่ยโอ้มันเอียงมาที่ซีรีส์สาธุเยอะเนาะไอ้ Godzilla ที่เหมือนจะคนจะแรงกว่านี้เนี่ยแล้วก็คนจะเต็มไปด้วยคนพูดถึง Godzilla หนังโรงเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วไม่มีใครกล้าชน Godzilla เลยนะครับมีแต่สตรีมมิ่งอ่ะสาธุที่กล้าชนพระไปชน Godzilla ได้ผลครับกระแสสาธุดีมากเลยซึ่งผมไม่ค่อยแน่ใจนะผมไม่ค่อยแน่ใจว่าผมเป็นเพราะว่าผมโพสต์เรื่องสาธุเยอะหรือเปล่ามันก็เลยเห็นฟีดในวอลเนี่ยเป็นโอ้โหสาธุสาธุก็สิล่าน้อยๆบางดูบางๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่ามันจะดูบางๆนะแต่รายได้มันไม่บางนะครับแล้วก็ที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะประเทศไทยนะครับผมหมายถึงรวมทั้งโลกนะกระแสของก็สิล่าแบ่งเป็นสองฝั่งครับสรุปแบบนี้ดีกว่าแบ่งเป็นสองฝั่งฟังคำวิจารณ์ไม่ผิดครับที่คุณนัตโตจะบอกไปดูมาแล้วไม่ค่อยสนุกชิโม่บ้านผมนี่คือหมาอ้วนๆตัวหนึ่งนี่เห็นไหมหลายคนจะคอมเมนต์ก็ซิล่าไปในทางออกจะติดลบด้วยซ้ำไปครับไม่ประทับใจแต่ในฝั่งที่เขาชอบเขาก็มีนะผมเพิ่งทำคลิปไปนะวันที่ไปดูเลยดูเสร็จผมกลับมาทำคลิปเลยเนี่ยก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากว่าเอ้ยไม่ได้เห็นต่างนะครับสนุกดีเพลินดีโอ้ดูเอามันนี่สะใจเลยเพราะว่าเส้นเรื่องคนมันน้อยดีอะไรแบบนี้นะครับแต่ในฝั่งคนที่ไม่ชอบก็เสียงดังพอสมควรครับค่อนข้างจะแบบสูสีกันมีทั้งคนชอบและไม่ชอบแต่ไอ้นั่นนะกระแสวิจารณ์แต่รายได้ไม่เกี่ยวครับเพราะว่าทั้งคนชอบและไม่ชอบเสียตังค์ดูทั้งคู่ครับดังนั้นรายได้ของก็อดซิลล่าในการเปิดตัวต้องบอกว่าค่อนข้างสูงครับเพราะว่าเปิดตัวในสัปดาห์แรกเนี่ยเกือบจะ100ล้านละแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรายได้รวมของก็อดซิลล่าแอนด์คองเดอะนิวเอ็มไพร์เนี่ยขึ้นไปแตะประมาณ218ขึ้นไปแตะรายได้รวมเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่รายได้รวมขึ้นไปอยู่ที่202ล้านแล้วครับนะ202ล้านแล้วแล้วก็กลายเป็นหนังทำเงินติดท็อป5ของปีเรียบร้อยแล้วครับท็อป5ปีนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างเอาแบบนี้ดีกว่าท็อป5ปีนี้เนี่ยอันดับ1ตอนนี้ยังเป็นดูนนะครับยังเป็นดูนพาร์ท2นะครับรายได้รวมอยู่ที่254นะต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่ารายได้รวมที่เป็นการสรุปรายได้แบบ yearly เนี่ยเขาเป็นรายได้ที่อเมริกาเป็นหลักนะอันดับ2ตอนนี้เป็นกังฟูแพนด้านะครับอันดับ3เป็นวันเลิฟบ๊อบมาเล่อันดับ4เป็นก็อดซิลล่าแอนด์คองเดอะนิวเอ็มไพร์นะครับแล้วก็วองก้ามาเป็นอันดับ5นะครับไอ้3อันดับแรกเนี่ยทุกอย่างมันผ่านไปหมดแล้วโดยเฉพาะดูนเนี่ยอยู่มาตั้งแต่วันที่1นะครับอยู่มาจนถึงตอนนี้เนี่ยเดือนนึงแล้วบางโรงยังฉายดูนอยู่เลยในขณะที่โอ้ยบ๊อบมาเล่นี่ยิ่งอยู่มานานนะ อยู่มาตั้งแต่วันวาเลนไทน์นะครับอยู่มาตั้งแต่14กุมภาในขณะที่รายได้ของ Godzilla ที่ขึ้นมาแตะอยู่ที่อันดับ4ของท็อป5หนังทำเงินประจำปีนี้เนี่ยเพิ่งเข้าฉายได้สัปดาห์เดียวครับรายได้รวมที่อเมริกา87ล้านแล้วแล้วก็รายได้รวมทั่วโลกเนี่ย202ล้านเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นอย่างที่บอกครับไม่ว่าคำวิจารณ์จะไปในทิศทางไหนก็ตามนะครับทั้งต่างประเทศทั้งไทยจะมีทั้งดีปนไม่ชอบอะไรก็ตามเนี่ยแต่เรื่องรายได้โอพี่ก๊อตไม่แพ้ใครครับยังคงเป็นหนังที่ทำเงินแบบถล่มทลายคุณโดราจังทักว่ามันเข้าฉายแบบไม่มีคู่แข่งชิลไม่ได้ชิลครับจะชิลก็จะชิลก็ได้บอกว่าชิลก็ชิลแต่ว่าเป็นความชิลที่ไม่ได้โชคช่วยครับที่ Godzilla and Kong The New Empire เนี่ยเข้าฉายแบบไร้คู่แข่งเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าโชคดีไม่มีหนังเข้ากันแต่เป็นเพราะว่าไม่มีใครอยากชน Godzilla ครับทำไมไม่มีใครอยากชน Godzillaเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปภาคที่แล้วเนี่ย Godzilla vs Kong เนี่ยถ้าทุกคนจำได้นะครับหนัง Godzilla vs Kong เนี่ยเข้าฉายในจังหวะที่หนังหลายๆเรื่องไม่กล้าเข้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันพามาสถานการณ์โควิดเลยครับ Godzilla vs Kong เนี่ยเข้าฉายในวาระที่บางประเทศยังไม่เปิดโรงฉายหนังเลยครับบางประเทศก็เต็มไปด้วยเงื่อนไขอย่างบ้านเราตอนนั้นเนี่ยก็ต้องทำเก้าอี้เว้นตัวเว้นตัวแล้วก็กลายเป็นเงื่อนไขที่ทำให้หลายๆคนรู้สึกลำบากไม่ดูแล้วกันอะไรแบบนั้นน่ะห้ามกินตอนนั้นผมจำได้ไหมมาตรการตอนนั้นน่ะห้ามกินขนมนั่งเก้าอี้ตัวเว้น2ตัวแล้วก็ต้องใส่หน้ากากในขณะดูตลอดเวลามันไม่ได้ดูไม่ได้นะครับบ้านเราอ่ะมันดูได้แต่มันหงุดหงิดมันแบบว่าเงื่อนไขเยอะบางคนไม่อยากใส่หน้ากากอย่างเงี้ยก็จำเป็นจะก็ไม่ดูแล้วกันอย่างเงี้ยก่อนหน้านั้นหลายตัวหลายเรื่องที่เข้าฉายเนี่ยก็โดนคำนี้จากผู้คนแหละครับว่าโอ้เงื่อนไขเยอะไม่ดูแล้วกันแต่ Godzilla vs Kong เนี่ยโอ้เข้าจังหวะที่คือผมจำได้ตอนนั้นไม่ได้ไปรอบสื่อมันนานมากแล้วอะเพราะว่ามันติดโควิดแบบเดี๋ยวก็หยุดโรงเดี๋ยวก็หยุดล็อกดาวน์ทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมด Godzilla vs Kong เข้าฉายในวาระที่เป็นแบบนั้นนะครับแล้วปรากฏว่าเป็นยังไงทำรายได้มหาศาลถล่มทลายครับแล้วก็กลายเป็นหนังที่ทำให้คนรู้สึกว่าจำเป็นต้องไปดูในโรงแล้วก็แห่กันไปดูในโรงนะครับจะตัวเว้นตัวอะไรก็ตามเนี่ยโอ้โหพอ Godzilla vs Kong ทำเงินขนาดนั้นเนี่ยไอ้ภาคต่อเข้าฉายเนี่ยใครมันจะไปกล้าชนถูกไหมครับดังนั้นมันจึงเป็นการเข้าฉายแบบไร้คู่แข่งครับแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยในจอใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องอื่นนะครับหลานมากนี่เขาไม่ต้องการจอ IMAX ละมั้งผมว่าแล้วจอธรรมดาก็ร้องไห้ตาแตกอยู่แล้ว Godzilla ก็จะยืนโรง IMAX ต่อไปครับดังนั้นใครยังไม่ได้ดูนะครับโอเคเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยมันอาจจะมีนู่นนี่นี่นั่นให้ตำหนิกันแต่ว่าฉากบู๊ฉากแอคชั่นฉากสัตว์ประหลาดออกอะโหไม่รู้จะบ่นมันยังไงเลยครับผมทำดีครับผมไม่แอบอยากจะให้มันเป็นเนื้อเรื่องแบบ Godzilla ตามล้างตามเช็ดไคจูต่างๆที่มาใช้เรียกว่าไททันดีกว่าไคจูเดี๋ยวมันผิดยูนิเวอร์สไททันต่างๆที่มันบุกโลกนะเพราะว่าพล็อตในเรื่องเนี่ยเขาเล่าเรื่องนี้ตอนต้นเรื่องเขาบอกว่าคองอ่ะปกป้องมนุษย์ก็ซิล่าปกป้องโลกแล้วก็มีการเถียงกันครับว่าจริงหรือเปล่าก็ซิล่ามาทีนะชิบหายไปหมดมันเดินไปเดินมาก็เกิดนู่นเกิดนี่โอ้โหบ้านเมืองแบบว่ามันมาทำลายแล้วมันมาปกป้องกันแน่ฟังโมนาคนะครับด็อกเตอร์เขาก็เถียงเลยครับว่าเฮ้ยก็ซิล่าไม่มาเสียหายกว่านี้นะเวลาไอไททันบุกเนี่ยแล้วเขาก็ให้เราได้ดูตัวหนึ่งครับเหมือนที่ผมพูดในรีวิวอะในฉากแรกฉากไม่ฉากแรกฉากแรกเป็นไอคองก่อนฉากต่อมาที่เป็นเรื่องของก็ซิล่าบ้างที่เล่าเรื่องเนี่ยก็ซิล่าต้องสู้กับตัวอะไรไม่ผมจำชื่อไม่ได้ครับหน้าตาคล้ายปูทาราบะขาเป็นปูแต่หน้าเป็นปลาหมึกไอ้มันโคตรมันเลยอันนั้นน่ะสนุกมากผมมันรู้สึกนะว่าถ้ามันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแบบเป็นการถกเถียงกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันว่าตกลงก็อดซิลล่าจำเป็นหรือต้องก็อดซิลล่าเป็นภัยหรือว่าก็อดซิลล่าเป็นผู้ปกป้องโลกกันแน่เนี่ยมนุษย์ก็เถียงกันไปอ่ะเถียงกันไปโดยทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วเวลามีตัวอะไรมาก็อดซิลล่าก็มาเพื่อปกป้องแล้วก็เราก็จะได้ดูก็อดซิลล่าสู้กับสัก 4-5 ตัวก็ได้อ่ะแล้วตอนสุดท้ายค่อยมีตัวแบบเป็นพีคๆอ่ะไฮไลท์แบบตัวใหญ่สักตัวแล้วเป็นการยืนยันว่าใช่ Godzilla ปกป้องพวกเราจริงๆด้วยเนี่ยเออโอ้โหมันตายชักเลยนะผมชอบ Anatomy Godzilla เวลาสู้มันดูน่าลุ้นดีมันแปลกดีเพราะมันแบบมันไม่ได้มีสรีระเหมือนคนนะครับไอ้ King Kong อ่ะมันสรีระเหมือนเรา ดังนั้นมันก็สู้เหมือนเรานะครับมันก็โป๊กโป๊กแล้วก็จับทุ่มเงี้ยมันไอ้กอซิล่ามันจับไอ้คิงคองซูเพล็กด้วยนะตลกมากเออผมว่ามันสนุกดีแบบนั้นน่ะซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งหมดแต่มันมีส่วนที่เป็นแบบนั้นอยู่ครับกอซิล่าสู้กับพี่มังกรอย่างเงี้ยโคตรมันเลยนะโคตรมันเลยแล้วได้ดูไอ้แม็กอะจะบ้าบ้าบอไอ้แม็กเนี่ยให้ตอบโจทย์เรื่องการต่อสู้ไม่พอนะครับไอ้ตอนลงไปฮอลลีวูดยิ่งมันใหญ่เลยนะอ่ะใครดูแล้วมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกอซิล่านะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเราจะไปต่อกันที่เรื่องราวของกอซิล่าเลยครับเพราะว่าหนังเนี่ยค่อนข้างจะทำเงินเยอะแล้วก็ตัวผู้กำกับนะครับคุณอดัมแวนการ์ดก็มีการถูกสัมภาษณ์แล้วก็ได้พูดถึงรายละเอียดต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับหนังที่เพิ่งจะฉายไปนะครับเรียนแบบนี้ก่อนครับว่าในข่าวก็ซิล่าเนี่ยมันอาจจะมีบางจุดที่เสี่ยงสปอยนะครับแต่ผมจะพยายามไม่สปอยก็แล้วกันนะเพราะว่าข่าวมันพูดถึงตัวละครลับเอาพูดแบบนี้ดีกว่าชัดเจนเลยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูก็ซิล่ามีตัวละครลับนะครับไปดูเอาเองว่าเป็นตัวอะไรใครดูแล้วอย่าคอมเมนต์นะอย่าคอมเมนต์เผื่อผมอาทิตย์เดียวอย่าเพิ่งขอร้องอ่ะอย่าเพิ่งสปอยผมจะไม่หลุดคำนั้นออกมาก็แล้วกันถ้าจะเป็นไปได้ อ่ะประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าอดัมวินการ์ดออกมาให้สัมภาษณ์ครับเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครที่มีการซ่อนเอาไว้ไม่เอามาใช้ในการโปรโมทซึ่งอันนี้เนี่ยหลายๆคนก็สงสัยครับว่าทำไมไม่ใส่ไปเลยใส่ไปเลยมันจะได้โปรโมทไงก็ซิลล่าคนไม่ต้องการแต่จะเจ้าตัวก็ยังเชื่อเรื่องนี้อยู่ครับเอาแบบนี้ผมไม่แปลบทสัมภาษณ์แบบเป็นคำต่อคำก็แล้วกันนะครับเอาเป็นภาพรวมก็แล้วกันอดัมวินการ์ดเองเนี่ยรู้สึกยังเชื่ออยู่ครับเรื่องของการสร้างเซอร์ไพรส์แฟกเตอร์ในหนังให้คนเข้าไปรู้เรื่องที่ไม่เคยรู้มันเลยสักนิดเนี่ยในโรงภาพยนตร์แกบอกว่ามันว้าวและมันน่าสนใจดีนะฮะแล้วการใส่ตัวละครตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันก็ตอบโจทย์หลายๆโจทย์โดยเฉพาะโจทย์สำคัญเขาเรียกว่าโจทย์แห่งความร่วมมือมันดูร่วมมือกันยากนะครับถ้าใครได้ดูในหนังจะเห็นว่าตอนที่พี่คองเขารู้ตัวแล้วอะว่าเอาไม่อยู่อะสู้ไอ้สกาคิงไม่ไหวอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีคนช่วยถูกไหมครับแกก็ไปตามนะครับก็จงใจไปเพื่อไปตามอะไปตามเลยแล้วปรากฏว่าการไปตามอะแบบเดี๋ยวฟังกูก่อนไอ้ชมพูไม่ฟังเลยครับพี่ม่วงไม่ฟังใครเลยครับอัดอย่างเดียวเลยเห็นหน้าคองมากูเล่นอย่างเดียวเลยคือไม่ฟังอีลาค่าอีลมอะไรเลยครับดังนั้นมันต้องมีตัวกลางมันก็กลายเป็นพล็อตที่สำคัญนะครับซึ่งผู้กำกับไม่มีการเผยอันเนี้ยมาในการโปรโมทเลยแม้แต่นิดครับอาจจะมีการหลุดออกมาซึ่งอันนั้นเป็นประเด็นอื่นไม่เกี่ยวกับทางสตูดิโอแกพูดเรื่องนี้เลยครับว่าแกต้องการให้มันมีอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์ในหนังนั่นน่ะนำมาซึ่งอะไรนั่นนำมาซึ่งฉากหนึ่งที่ใครไปดูมาแล้วจะรู้ได้ตรงกันว่าตัวอย่างโกหกอีกแล้วใช่ครับตัวอย่างก็อดซิลล่าแอนด์คองเดอะนิวเอ็มพายมีฉากที่ทำสันดานเหมือนตัวอย่างมาร์เวลอันนี้ครับก็คือมีการลบตัวละครออกทุกคนจำได้ถูกไหมณวันที่ตัวอย่าง Spider-Man No Way Home เข้าฉายเนี่ยมันก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยการใส่ตัวละครที่เป็นตัวร้ายเข้ามาแล้วครับโหมีอิเล็กโทรมีแซนแมนมีเดอะลิซาร์ดมีด็อกเตอร์ออคโตปัสอะไรโผล่มาก็ตื่นเต้นมากแต่ตอนนั้นเนี่ยกระแสคนเขาไม่สนใจครับมันจะมีตัวร้ายอะไรบ้างเขาสนใจอะไรเขาสนใจว่ามันจะมี Spider-Man อีก2ตัวมามั้ยแล้วมันก็ลือเยอะมากครับว่าจะมีแอนดรูว์กาฟิลด์กับโทบี้แม็กไกวร์มาโผล่ในหนัง Spider-Man No Way Home ของ Marvel Studioซึ่งไอ้แอนดรูว์กาฟิลด์ซึ่งกำลังโปรโมทหนังเรื่องอื่นอยู่นะครับก็ปฏิเสธตลอดเวลาครับไม่ใช่ไม่มีพูดยังไงถึงจะเชื่อเนี่ยจนเจอช็อตเนี่ยแหละครับช็อตที่เป็นเข้าใจว่าเป็นช็อตสุดท้ายของตัวอย่างสุดท้ายนะครับที่ทอมฮอลแลนด์ในบทของปีเตอร์บักเกอร์กระโดดเข้าใส่3ตัวร้ายอ่ะแม่งดูแบบไหวไว้ทอมเอาไอ้ปีเตอร์3ตัวเลยนะแล้วในจังหวะนั้นเราก็เห็นไอ้ลิเซิร์ดหน้าสะบัดอย่างเงี้ยนะครับโบ๊ะอย่างเงี้ยจนสุดท้ายเขาก็มาเฉลยในหนังว่าไอ้ตัวอย่างเนี่ยเขาลบสไปเดอร์แมนอีก2คนทิ้งไปมันมีสไปเดอร์แมนโทบี้แม็กไกวร์กับสไปเดอร์แมนแอนดรูว์กาฟิลด์อยู่ในฉากนี้ด้วยแล้วแอนดรูว์กาฟิลด์อ่ะม้วนหน้าแล้วก็ตีนเข้าหน้าเลยครับเข้าหน้าเลยแต่ในฉากนี้ฉากเนี่ยทำเหมือนกับ Spider-Man No Way Home เลยครับมีการลบตัวละครทิ้งไปตัวหนึ่งเป็นตัวอะไรไปดูหนังเอานะครับแต่มันเป็นตัวละครที่อดัมวินการ์ดตั้งใจจะใส่เข้ามาเพื่อเป็นเซอร์ไพรส์ซึ่งอันเนี้ยอดัมวินการ์ดให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ด้วยครับแกบอกแบบนี้เลยครับว่ามันจำเป็นจะต้องปิดตัวละครตัวลับตรงนึงลงไปเพื่อบิ๊กเซอร์ไพรส์ครับซึ่งตอนในการประชาสัมพันธ์เนี่ยผมยอมรับโดยดุษฎีครับว่าเรามีการลบตัวละครตัวหนึ่งออกไปจากตัวอย่างครับเทคนิคนี้เนี่ยอดัมวินการ์ดบอกว่าเราเอามาจากสไปเดอร์แมนเลยผมไม่เห็นว่าสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมของไอ้มาเวลเขาทำแบบนี้แล้วอดัมวินการ์ดก็บอกว่าโอ้ it's genius อัจฉริยะเคยทำแบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นมุมมองที่ตรงข้ามกับเราในฐานะผู้บริโภคนะครับเพราะว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ขี้โกงถ้าจะโปรโมทก็ไปเอาโปรโมทช็อตที่มันไม่มีสิเอาช็อตใหญ่แล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์น่ะก็ดึงเลเยอร์ทิ้งไปเนี่ยเฮ้ยโกงป่าววะฟังแล้วมันเหมือนโกงอ่ะคือสำหรับผมนะตัวอย่างอะไรนะตัวอย่างอย่าง Avengers Endgame อย่างเงี้ยที่มีช็อตที่มันวิ่งกันน่ะแล้วมี Incredible Hulk ตัวเขียวอยู่ด้วยเนี่ยแล้วเราก็รอว่าเมื่อไหร่ Bruce Banner จะกลายเป็นตัวเขียวสักทีเนี่ยสุดท้ายไม่มีเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโกงแล้วนะว่ามันมีการใส่ช็อตที่มันไม่มีใช้อ่ะหรือในใน Star Wars อันแรกนะครับ Star Wars แรกอะไรนะผมจำ Star Wars ไอ้ Star Wars Rey ภาคแรกอ่ะที่มันมีไคโรเลนทำอย่างเงี้ยแล้วเป็นด้านหลังอ่ะแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นกันมากว่าโอ้โหไลท์เซเบอร์อะไรว่ามี3แง่งคือมันมี3แง่งจริงครับแต่ฉากที่เห็นแต่ข้างหลังไคโรเลนแล้วมันทำอย่างเงี้ยมันไม่มีในหนังครับอื่นๆอีกมากมายก็ไม่มีแต่ผมรู้สึกว่าโอเคอันนั้นก็ถือว่าเป็นฉากเพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับผมว่าไม่ได้โกงนักไม่ได้โกงนักไม่ได้ถือว่าโกงนักแต่ไอ้ใส่ช็อตที่มันมีการเอาตัวละครออกไปเนี่ยผมไม่รู้เรื่องผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่ามีการฟ้องร้องกันเรื่องตัวอย่างโกหกทำให้ผู้บริโภคเข้าไปดูแล้วไม่ได้เห็นในสิ่งที่ตัวเองอยากดูเนี่ยเคยมีการฟ้องกันแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับไอ้คนฟ้องไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรเลยนะครับตอนนั้นเขาฟ้องหนังเรื่อง Yesterday ดังนั้นผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับเอาเรียนแบบนี้ก่อนว่ากฎหมายว่าการหลอกลวงผู้บริโภคมันถือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่ชัวร์แต่ในความรู้สึกอะผมรู้สึกว่าแบบเนี้ยโกงว่ะลบอะโกงซึ่งอันนั้นน่ะเป็นมุมเราว่าโกงแต่มุมอดัมวินการ์ดอ่ะผู้กำกับไอ้ก็อดซิลล่าแอนด์คองดินิเอ็มพายอ่ะแกไม่ได้มองว่าโกงครับแกมองว่าแบบเนี้ยเฮ้ยนี่มันอัจฉริยะชัดๆคือไม่ต้องพยายามตัดไงเราไม่อยากให้เห็นตัวละครไหนในฉากไหนแล้วก็เอามันออกก็แค่นั้นแหละจะไปยากอะไรวะในมุมพี่อาจจะอัจฉริยะแต่พี่จะทำกันบ่อยนักนะครับผมว่าปวดประสาทครับคือไม่ใช่อะไรเวลาเราทำ trailer reaction น่ะเราจะไปทำอะไรได้ครับถ้ามันเป็นแบบเนี้ยไม่ถือว่าเป็นการหลอกลวงหลอกครับเฮ้ยใส่มาไม่มีแต่วันนี้อันนี้คือถ้ามันไม่มีถ้ามันมีแต่มันไม่มีอันนี้เป็นประเด็นนี่เป็นประเด็นโอเคขอบคุณคุณดาร์กที่ดาร์กการูด้าขอบคุณที่เป็นประเด็นขึ้นมาใช่เพราะว่าสมมุติว่าเราซื้อขนมในห่อเขาบอกว่าจะมีอะไรบ้างในห่อนี่จะมีของแถมตุ๊กตาตัวหนึ่งแล้วก็มีขนมเป็นลูกอมให้เรา4เม็ดเขียนอยู่หน้าซองแล้วเราซื้อมาแกะแล้วมันไม่มีตุ๊กตาแม่งมีแต่ขนมลูกอมไอ้บอกลุงผู้บริโภคบอกว่ามีแล้วไม่มีแต่ในทางกลับกันเราซื้อขนมถุงมามันบอกว่ามีขนมอย่างเดียวในถุงนี้จะมีลูกอมรสนม4เม็ดนะเราแกะแคว้ออกมามันไม่ได้มีแค่ลูกอมมันมีตุ๊กตาอยู่ในนั้นแน่เราตัวนึงด้วยถือว่าหลอกลวงผู้บริโภคไหมครับมันให้เราเยอะกว่าที่มันโฆษณาไว้ในมุมของผู้บริโภคนะผมไม่รู้เรื่องกฎหมายนะผมไม่รู้เรื่องกฎหมายใครอยากรู้ในเชิงกฎหมายคุณไปถามพิธนาแก้วนะครับเขาไลฟ์อยู่หมอเงินถามหมอความตอบช่อง Money Coach อ่ะเขาไลฟ์อยู่ตอนนี้แวะไปถามนิดนึงก็ได้ถ้าแกตอบแล้วมาบอกผมด้วยว่าคำตอบคือยังไง แต่ในมุมผู้บริโภคอะถ้าบอกว่ามีแล้วไม่มีเราโกรธเรารู้สึกแบบเฮ้ยหลอกกันน่ะคุณบอกว่ามีแล้วไม่มีอะแต่ไม่ได้บอกว่ามีอะแต่เปิดมาแล้วดันมีอะเฮ้ยกำไรเปล่าวะได้เพิ่มไม่เป็นไรป่ะเออได้เยอะกว่าที่เขาบอกว่าจะมีอะไม่เป็นไรป่ะอันนี้ไม่รู้อันนี้เป็นแล้วแต่คนอันนี้เป็นแล้วแต่คนเหมือนในหน้าซองเขียนว่ามี5ชิ้นน่ะแต่แกะมามี6ชิ้นน่ะคุณฟ้องสคบป่ะเป็นผมไม่ฟ้องนะผมก็เอาไปกินน่ะแต่ถ้าเปิดมามี4ชิ้นจะโกรธแล้วก็ถ่ายคลิปด่าๆๆๆ ไม่ได้ผมไม่รู้แต่นี่ผมบอกไงเป็นความรู้สึกในมุมผู้บริโภคถูกมั้ยเปิดซองมาหน้าซองบอกมี4แต่มี3โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเฮ้ยไม่ได้เออนั้นซึ่งอันเนี้ยเหมือนกันในตัวอย่างไม่มีที่ในหนังมีกำไรป่ะวะเออให้มันคิดแบบนั้นถือว่ากำไรป่ะเออไม่รู้คิดเอาเองแล้วกันแต่นี่เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นหลังจาก Godzilla and Kong The New Empire เข้าฉายเรียบร้อยแล้วครับไม่ตรงปกแต่มีเซอร์ไพรส์ดีกว่าไม่ตรงปกแล้วไม่มีอะไรเลยใช่ไหมกำไรครับใช่ไหมผมก็รู้สึกแบบนั้นอ่ะเออพอมาคิดในมุมกลับอ่ะว่าพอบอกว่าไม่มีแล้วมันมีของให้อ่ะเหมือนผมซื้อเก้าอี้เออผมเพิ่งซื้อเก้าอี้ใหม่มาผมเพิ่งซื้อเก้าอี้แล้วเขาก็ให้เสือโยคะมาเฮ้ยตอนจะขายไม่บอกจะให้แล้วพอซื้อปุ๊บให้แล้วก็ให้บอลนวดมือมาเฮ้ยดีดิหลอกลวงผู้บริโภคไหมไม่แต่ถ้าซื้อเก้าอี้มาแล้วไม่มีพนักข้างหนึ่งอันนี้เป็นอันนี้เลวไม่เกี่ยวสิครับเขาเป็นคนขายเขาเลือกได้ถ้าไม่ครบมันคือหลอกง่ายๆผู้ขายเลือกได้แต่คนซื้อเลือกไม่ได้ผมว่าไม่หลอกมันเป็นเซอร์ไพรส์อาจจะเป็นน้ำใจเออจะมันเป็นน้ำใจน้ำใจป่ะคือถ้ามันมีอ่ะสมมตินะสมมติรูปเนี่ยมันมี2ตัวอย่างงี้แล้วเราไปดูในหนังอ่ะช็อตเดียวกันเนี่ยมันเหลือก็อดซิลล่าตัวเดียวอ่ะแหมอย่างเงี้ยหลอกลวงมาไม่รู้ละกันอันนี้ไปคุยกันเอาเองละกันไปคุยกันเอาเองละกันผมชอบนะไม่มีแต่มีใช่ไหมไม่มีแต่มีนะอ่ะนั่นคือประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องราวของตัวละครลับใน Godzilla and Kong The New Empire นะครับแต่อันนั้นเป็นการไม่ได้ให้สัมภาษณ์แค่นั้นครับแกพูดยาวไปจนถึงเรื่องของอนาคตของ MonsterVerse ด้วยจากคำวิจารณ์เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าจะไปต่อไหวเหรอเรื่องมันไม่สนุกมันแบบคราวที่แล้วสนุกกว่าหรืออะไรก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามกลับไปที่เดิมครับมันได้ตังค์แล้วมันได้ตังค์ไม่น้อยฮะมันได้ตังค์เยอะด้วยเผลอๆจะติดท็อป5ท็อป10หนังทำเงินแห่งปีเลยแหละ Godzilla and Kong เนี่ยดังนั้นค่อนข้างชัวร์ครับว่าจะไปต่อแน่นอนและอีกมุมนึงเนี่ยหนัง Godzilla เนี่ยผมใช้คำว่า MonsterVerse ดีกว่า MonsterVerse ไม่เหมือนดูนะครับไม่ได้มีหนังที่เป็นไม่ได้เป็นหนังแฟรนไชส์ที่เป็นต้องทำทรงแบบดูน่ะต้องมารอตกผลึกผมขอถอยมาสักก้าวนึงเพื่อจะรอดูมันจะยังไงแล้วค่อยไปทำต่อดีกว่าแบบนั้นไม่ใช่ครับ Godzilla and Kong เนี่ยจากที่เราดูมาภาคล่าสุดเนี่ยเขาทำมาเอาบันเทิงเขาทำมาเอาสนุกดังนั้นสนุกและโกยรายได้ครับถ้ามันโกยรายได้ได้เขาก็ต้องแบบประกาศทำทันทีครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยอดัมวินการ์ดก็มีการพูดถึงภาคต่อทันทีครับหลังจากที่หนังภาคเนี้ยประสบความสำเร็จตั้งแต่เปิดตัวนะครับอดัมวินการ์ดให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับภาคต่อของ Godzilla หรือว่าหนังในชุด MonsterVerse เอาไว้แบบนี้ครับว่าแน่นอนในสมองผมตอนนี้เนี่ยนี่คืออดัมวินการ์ดนะครับเนี่ยแกบอกว่าเนี่ยในสมองผมตอนนี้เนี่ยพอมีไอเดียอยู่บ้างครับว่าเราสามารถพาจักรวาลสัตว์ยักษ์เนี่ยไปทางไหนได้บ้างในทิศทางที่เราได้ดูจาก Godzilla and Kong เนี่ยมันเป็นทิศทางที่ผมว่าน่าสนใจนะนั่นก็คือมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคองมีภัยคุกคามแล้วเราก็ได้เห็นเรื่องราวของคองที่มีภัยคุกคามว่ามันรับมือภัยคุกคามนั้นอย่างไรถ้าเราต้องทำหนังภาคต่อไปอีกเนี่ยอดัมวินการ์ดบอกผมว่าคราวนี้มันต้องเป็นทีของ Godzilla บ้างแล้วที่จะได้มีเรื่องราวในทำนองเดียวกันเราจะย้ายฝั่งมาให้ Godzilla เป็นตัวเด่นบ้างเพื่อจะได้ไปค้นในเรื่องราวของเขาในขณะที่ เอาจริงๆทางฝั่งคองเองเนี่ยณวันที่เรื่องราวใน Godzilla and Kong ฉายจบไปเนี่ยมันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะของเรื่องราวของฝั่งคองทั้งหมดเพราะว่าอะไรคองเพิ่งจะได้นั่งบัลลังก์คองเพิ่งจะกลายเป็นโทรขึ้นเพิ่งจะกลายเป็นคิงเพิ่งจะได้เป็นราชันในหมู่ของเผ่าพันธุ์เดียวกันและแกก็เพิ่งจะได้มีพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะได้อยู่นี่แหละดังนั้นเรื่องราวฝั่งคองเองก็ยังไม่จบมันก็มีอะไรที่น่าติดตามอีกต่อไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคองจะเป็นผู้นำแบบไหนอาดัมวินการ์ดบอกแบบนี้ครับว่ายังไงคองก็ไม่เป็นผู้นำแบบสกาคิงแน่นอนอยู่แล้วคองอ่ะเขาไม่ใช่เผด็จการคุณดูหน้าตาเขาสิคุณดูวิธีการดูแลผู้ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเขาสิไอ้ลิงแดงจิ๋วใช่ไหมไอ้ลิงแดงจิ๋วเนี่ยตอนแรกเนี่ยพยศจะตายเห็นไหมครับพยศไม่พอนะเออขอพูดนิดนึงเหอะไอ้จิ๋วเนี่ยแสบเหลือเกินหลอกไปกินน้ำไอ้แสบตัวมึงแค่นี้กินน้ำแล้วไอ้เวนมึงได้หน้าได้ออสการ์นะเล่นได้ขนาดนั้นมึงเล่นดีนะไอ้จิ๋วเนี่ยตอนฉากออสการ์ตอนฉากกินน้ำเนี่ยใช่ไหมมันพาคองไปพี่กินน้ำก่อนพักก่อนเดินทางอีกไกลแล้วมันก็กินน้ำแต่หน้ามันน่ะประธานโทษนะครับหน้ามันเหี้ยมากหน้ามันแบบแล้วก็ทำเป็นแกล้งกินน้ำอีเปรตนั่นน่ะคองอ่ะดีจนไอ้จิ๋วเนี่ยที่มันไม่ชอบคองเลยเนี่ยสุดท้ายยังกลับมาเป็นฝั่งดีของคองได้เลยครับดังนั้นเรื่องราวว่าคองจะเป็นผู้ปกครองแบบไหนเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเหล่านี้เป็นตะกอนนะครับที่ดาวินการ์ดทิ้งเอาไว้ครับว่าในสมองตอนเนี้ยเขามีประมาณไหนอยู่บ้าง นะครับดังนั้นรอดูต่อไปก็แล้วกันครับว่าก็อดซิลล่าหนังชุดเนี่ยหนังชุดมอนสเตอร์เวิร์สจะเดินก้าวต่อไปอย่างไรนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันจะไม่รีบมากนักครับมันจะไม่รีบมากนักไม่ใช่บอกว่าเขาเป็นแบบดูนะครับที่แบบว่าต้องมีทรงหน่อยอ่ะเขาไม่ใช่แบบนั้นครับแต่ว่าก็อดซิลล่าเนี่ยเขาค่อยๆเดินอยู่แล้วครับเขาค่อยๆเดินอยู่แล้วก็อดซิลล่าภาคแรกเนี่ยเข้าฉายในปี2018มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ2018 2014เอาก็อดซิลล่าภาคแรก2014 5ปีผ่านไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังเดินไปได้แค่5ตอนเท่านั้นครับก็อดซิลล่าคองสกาวไอแลนด์คิงออฟเดอะมอนสเตอร์ versus คองแล้วก็แอนคองเนี่ยเพิ่งจะ5ตอนตกเฉลี่ย2ปีเรื่องไม่ได้โอ้โหมากระโชกโขกฮากสำเร็จกูทำทีปี 3-4 เรื่องเหมือนบางจักรวาลแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่รู้จะเอายังไงนะครับไม่แบบนั้นไอ้ Monsterverse เนี่ยเขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับถึงแม้มันจะได้เงินนะแต่แล้วก็เขาก็ค่อยๆซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ลูปนี้ตอนนี้ปี2024ก็26ก็อาจจะได้ดูครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเขาประมาณ2ปีเรื่องใช่เนี่ยแย่กินน้ำเย็นๆก่อนสิพี่อู้ไอ้เลวไอ้จิ๋วไอ้แม่งเลวมากเลยนะแย่มากคองก็คองเหอะเจอลิงลพบุรีหน่อยไม่ไหวหรอกครับลพบุรีแม่งตัวเท่าแค่นี้ของมันอะบี้เป็นมดเลยอะไม่ได้หรอกอันนั้นเรื่องพลังนะเรื่องลิงลพบุรีสันดานเหมือนไอ้ตัวจิ๋วสีแดงโจเล่เพทุบายยังไม่ได้ดูเลยค่ะว่าจะไปดูระบบอะไรดีอันนี้ผม recommend iMac 3D นะครับคุณอาชิรดาผมไม่รู้ Screen X กับไอตัว 4D เป็นยังไงนะผมไปดู iMac มาโหถ้าคุณอยากจะเข้าไปอยู่ใน Hollow Earth อะอยู่ในนั้นเลยอะแบบเข้าไปกับคองอะวันนี้มันตอบสนองมากครับมันตอบสนองมากนะฮะ10ปีใช่10ปีแล้วครับภาคแรก2014อะแป๊บๆนะลิงเหลี่ยม มีคนรวมเวลาที่พี่ก๊อตออกมาเดินบนจอรวมๆแล้วไม่ถึงชั่วโมงไม่ผิดปกติมากครับปกติมากเพราะว่าผมมานั่งผมก่อนที่จะไปดู Godzilla and Kong อ่ะผมไปนั่งรวมมาทุกภาคเลยตั้งแต่ Godzilla ภาคแรกอ่ะ2014คุณรู้ไหม Godzilla 1จนถึง Godzilla vs Kong อ่ะทุกภาคนะครับไม่มีภาคไหนความยาวของช่วงมอนสเตอร์รวมกันเกิน30นาทีเลยครับบางเรื่องเนี่ยอยู่ที่20กว่านาทีด้วยซ้ำไปฉากสัตว์ยักษ์มันไม่เยอะนะครับเอาจริงๆแล้วอ่ะโอเคบางตอนน่ะมันอาจจะดูเหมือนเยอะเพราะมันปรากฏแบบบ่อยแต่ในการปรากฏแต่ละครั้งอ่ะ มันแป๊บๆนะครับมันแป๊บๆอย่าง King of the Monster อาจจะเยอะหน่อยเพราะมันเยอะตัวแต่รวมๆ King of the Monster ก็ไม่เกิน40นาทีครับดังนั้นภาคเนี่ยผมว่าช็อต CG อ่ะช็อตสัตว์ยักษ์อ่ะเยอะแต่ว่าเป็นของคองอ่ะประมาณ 90% ก็อดซิลล่าน่าจะน้อยครับรวมก็อดซิลล่าทั้งหมดในหนังอ่ะผมว่าแอร์ไทม์ก็อดซิลล่าไม่น่าเกิน15นาทีครับไม่น่าเกิน15นาทีมันมีฉากที่มันสู้จริงๆอ่ะแค่สู้กับไอ้ปูทาราบะต้นเรื่องสู้กับไอ้มังกรซึ่งสู้มังกรไม่เกิน2นาทีนะครับกับคองร่วมมือสู้กันก่อนแล้วก็ร่วมมือกันไม่เยอะฮะไม่เยอะเมกะก็อดซิลล่ายังไม่หนำใจเลยโอ้โหถ้าเมกะก็อดซิลล่าไม่หนำใจนะโอ้ยไอ้เปรตสกาคิงนี่ยิ่งหนักเลยครับไอ้กระจอกไอ้ผมใช้คำนี้เลยไอ้กระจอกถ้าคุณเคยว่าแข่งนะแข่งเดอะคอนคอเรอร์นะในแอนด์แมนว่าแย่ยังไงนะไอ้สกาคิงแย่กว่าเยอะผมบอกแล้วดีแต่แบบทำนู่นทำนี่เสร็จแล้วก็หันไปขำกับเพื่อนทำแต่อย่างเงี้ยทั้งเรื่องเลยไอ้บ้าไอ้ลิงจิ๋วก็ควรจะได้ออสการ์ไอ้สกาคิงเนี่ยควรจะได้แรซซี่เล่นไม่ดีถ้าคองกับก็อดกลับไปบุกกันในญี่ปุ่นหรือแถวบ้านเราน่าจะเจ๋งดีเอาจริงๆมาบู๊บ้านเราอ่ะไม่ค่อยเหมาะฮะบ้านเราตึกไม่เยอะพอมันต้องตึกเยอะๆมันถึงจะดูมันมาเดินบ้านเราบ้านเหลือหลังแค่นี้ฮะเหมือนบ้านเกมเศรษฐีอย่างนั้นแหละล่าสุดเห็นว่าก็อดออกมาแค่8ใช่นั่นผมว่าประเมินอ่ะ10นาทีไม่เกิน12 15นาทีอะไรแบบนั้นน่ะมันไม่ควรจะชื่อ Kong and God ฮะไม่มันควรจะชื่อว่า King Kong Featuring Godzilla เหมือนเพลงทั้งเพลงอ่ะก็อดมาแรปเฉยๆนะครับมาแบบว่ามาฟีเจอริ่งให้เฉยๆอ่ะเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของ King Kong นะเป็นเรื่องของ King Kong อ่ะไปต่อที่43ละอ่ะไปต่อที่หนังน่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนี่ Monkey Manหลายคนพูดถึงมาหลายสัปดาห์แล้วครับสำหรับโปรเจกต์ใหม่ในที่เป็นหนังแอคชั่นนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นหลาหนังลูกหลานจอห์นวิกผมกำลังหมายถึง Monkey Man ครับหนังที่แสดงนำโดยเดฟบัตเทลและแกไม่ได้แสดงนำอย่างเดียวนะ Monkey Man นี่แกเดบิวต์ในฐานะผู้กำกับด้วยเดฟบัตเทลกำกับแล้วก็มีจอร์แดนพิวเป็นโปรดิวเซอร์นะครับคุณเห็นชื่อจอร์แดนพิวเนี่ยยังเพิ่งคิดว่ามันเป็นหนังผีนะครับไม่ใช่ผีเป็นแอคชั่นเต็มสูบครับเรื่องของ Monkey Man เนี่ยเรียบง่ายราวกับจอห์นวิกเลยครับเพราะว่าอะไรมังกี้แมนเนี่ยเล่าเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งอยู่ในชุมชนอินเดียชุมชนแบบยากจนน่ะแล้วก็ตอนเด็กเนี่ยบ้านมันถูกฆ่าหมดบ้านเลยครับพ่อแม่อะไรแบบเนี้ยตัวมันเองเนี่ยยืนดูพ่อแม่ถูกฆ่าเผาบ้านตัวละครตัวนี้ไม่มีชื่อนะครับมันชื่อว่าเดอะคิดพอโตมามันก็เลยอยากจะล้างแค้นให้ครอบครัวตัวเอง That's itแค่นั้นเลยแล้วมันล้างแค้นยังไงมันก็ล้างแค้นด้วยการเข้าไปสู่วงการไอ้ต่อสู้ใต้ดินนะครับแล้วมันก็เข้าไปสู่วงการต่อสู้ใต้ดินด้วยการเป็นนักสู้สวมหน้ากากเพราะว่ามันได้รับคำแนะนำจากคล้ายๆปรมาจารย์ตักหมอประจำหมู่บ้านมันนะครับบอกว่า if a man wishes to challenge the god ถ้ามนุษย์ปรารถนาจะต่อกรกับเทพเจ้าแล้วก็ you must become more than a man คุณต้องแกต้องกลายเป็นให้มันมากกว่ามนุษย์ปกติ You must become a beast แกต้องกลายเป็นอสูรร้ายดังนั้นไอ้ The Kid เนี่ยที่แสดงโดยเดฟพาเทลเนี่ยมันก็ใส่หน้ากากลิงครับเป็นหน้ากากขนอนุมานว่าคล้ายตัวพวกตัวลิงในหนังรามายณะนะครับเห็นว่าในหนังเนี่ยเขาทำคล้ายๆอย่างนั้นเขาทำคล้ายๆอย่างนั้นคือเป็นลิงจอมพลังอย่างนั้นน่ะแล้วแกก็ออกล้างแค้นคู่ต่อสู้มันผมว่าจริงๆอ่ะคนบอกว่าเหมือนจอห์นวิกเนี่ยแต่ผมดูแล้วมันคล้ายๆองค์บากครับก็คือไอ้ตัวพระเอกของเราเนี่ยมันเก่งแต่มันโนบอดี้มากครับไม่มีใครรู้จักมันอ่ะคือไอ้ตัวร้ายยังจำมันไม่ได้เลยอ่ะเพราะมันจะมีฉากในตัวอย่างมันจะบอกว่า Do you remember me แล้วไอ้นี่จำมันไม่ได้ครับแล้วตอนท้ายก็มีการมาแบบว่าจำฉันได้หรือยังอย่างนั้นอ่ะ ซึ่งเจ๋งมากครับแอคชั่นแบบถล่มทลายมากซึ่งภายใต้แอคชั่นถล่มทลายนั้นหนังตอนนี้ Rotten คืออเมริกามันฉายวันที่5นะครับแต่มันเริ่มฉายสื่อมวลชนดูแล้วล่ะคะแนน94นะครับคาดหวังความมันได้เลยเพราะว่าได้ยินว่า Monkey Man ไม่ได้เอาเนื้อเอาสาระเอาแบบว่า ความเครียดอะไรครับเอามาแอคชั่นล้วนๆเลยแล้วถ้าแอคชั่นล้วนพามันไปได้94คะแนนเนี่ยโอ้โหนี่ต้องเป็นแอคชั่นออฟเดอะเยียร์แน่นอนครับแต่ภายใต้การทำจากแอคชั่นที่บู๊ระห่ำของเดฟฟาเทลมันนำมาซึ่งความผิดพลาดเช่นเดียวกันครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการถ่ายทำเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นตั้งแต่ฉากแรกที่ถ่ายทำหนังเรื่องนี้เดฟปาเทลเล่าในรายการของจิมมี่ฟอลลอนนะครับเล่าถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการถ่ายทำว่าฉากแรกที่ถ่ายแอคชั่นเนี่ยมันเป็นฉากที่ตัวละครของแกที่ชื่อว่าเดอะคิดเนี่ยต้องไปรับมือตัวร้ายในห้องน้ำแล้วก็ตามสคริปต์เนี่ยที่แกอ่านแล้วแล้วก็แกก็เป็นคนกำกับเองเนี่ยสิ่งที่แกต้องโดนก็คือแกต้องโดนเอาหัวเนี่ยฟาดกับพวกเครื่องกระเบื้องที่อยู่ในห้องน้ำนะครับทุกอันโพงแพงโพงแพงแตกชิบหายหมดครับในระหว่างที่กำลังถ่ายทำเนี่ยยังไม่ได้ถ่ายจริงเลยครับเดฟพาเทลบอกว่าตอนซ้อมอ่ะก็มีชุดซ้อมก่อนรอบนึงเพลงโครงพลองพลักโครมไปเรื่อยเดฟพาเทลบอกว่าระหว่างเสียงเครื่องกระเบื้องมันแตกเนี่ยแกก็ได้ยินเสียงป๊อกที่มือครับแล้วก็เจ็บเหมือนช้างเหยียบครับแกบอกกูเจ็บมากเข้าใจว่าเป็นมือซ้ายต้องหยุดไหมเดฟพาเทลบอกว่าตอนนั้นน่ะเจ็บแล้วก็รู้สึกว่าทายนะแน่ทายนะคือเจ็บมากเลยแต่แกคงแบบเพราะแกถ่ายหนังแอคชั่นเนาะเขาเรียกว่าวิญญาณแจ็คกี้ชางมันก็เข้าสิงนะครับแกบอกว่าแกไม่ได้เป็นนักแสดงอย่างเดียวอ่ะแกเป็นนักแสดงและแกเป็นผู้กำกับด้วยอ่ะถ้าแกหยุดก็เท่ากับว่าวันเนี้ยเลิกยกกองแล้วแกก็มองไปครับเห็นทีมงานช่างภาพนักแสดงสวัสดิการป้ารับทำกับข้าวคนขับรถช่างเสียงช่างแสงช่างไฟผู้ช่วยชลงสเลดบูมแมน400กว่าคนนะครับอยู่ในกองถ่ายอ่ะเขารอถ่ายฉากนี้อยู่อ่ะเดฟพาเทลบอกว่าผมหยุดไม่ลงครับผมหยุดไม่ลงผมไม่กล้าบอกว่าก็ผมบาดเจ็บครับขอพักกองแกพูดไม่ออกครับเพราะว่าแกบอกว่าถ้าผมหยุดเขาต้องหยุดกันหมดเลยอ่ะแล้วถ้าเขาหยุดกันหมดมันก็เสียหายนะโปรดิวเซอร์ก็มาถามเลยครับเพราะว่าแกแบบหน้าเสียแกบอกว่าโปรดิวเซอร์มาถามว่าเดฟเป็นไรไหมเกิดอะไรขึ้นแกกัดฟันบอกโปรดิวเซอร์ไปครับว่าไม่มีอะไรครับถ่ายต่อและก็ถ่ายฉากแอคชั่นนั้นจนเสร็จครับจนสุดท้ายแกบอกว่าถ่ายเสร็จอะมือกูหรือว่าตีนช้างวะเนี่ยบล่มเลย มันบวมครับแล้วมันก็ต้องบวมอย่างนั้นอะไปทั้งเรื่องครับเราจะเห็นว่าในตัวอย่างเนี่ยมันจะมีฉากที่แกพันมือเจ็บมือนะครับไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์นะครับก็เจ็บจริงและแกบอกว่ามันไม่มีทั้งเวลาแล้วก็ไม่มีทั้งทุนครับจะมาแบบว่า CGI มือให้มันเป็นปกติก็ไม่มีตังค์ทำหนังเรื่องนี้ทุนไม่เยอะแล้วก็จะมาหยุดนานถ้าหยุดนานงบยิ่งบานปลายก็หยุดไม่ได้ก็ถ่ายไปอย่างนั้นละกันลุยกันไปอย่างนั้นน่ะหนึ่งในอีกหนึ่งในหลักฐานนะครับของการแบบการทำงานแบบสู้ชีวิตของเดฟพาเทลในหนังเรื่องนี้นะครับก็คือการที่แกเล่าให้ฟังครับแกบอกว่าในการถ่ายหนังเรื่องเนี้ยจริงๆมันไม่ได้เพิ่งถ่ายนะมันถ่ายมาตั้งแต่ช่วงโควิดละช่วงแพนเดมิกอ่ะคืออาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงระหว่างที่แพนเดมิกหนักๆนะครับแต่ว่าในการถ่ายทำมันก็อยู่ในช่วงที่ยังมีมาตรการควบคุมเรื่องโรคระบาดที่แผ่รัศมีมาถึงไอวงการภาพยนตร์ถึงฮอลลีวูดเยอะเนี่ยคือเงื่อนไขในการถ่ายทำมันเยอะแล้วแกก็ไม่ได้ถ่ายที่อเมริกานะครับแกไปถ่ายที่อินโดนีเซียดังนั้นข้อจำกัดมันเยอะมากครับข้อจำกัดเยอะทำให้มันทุกอย่างมันต้องเสร็จกระทั่งว่ากล้องพังนะครับก็อยู่อินโดเนาะไปยกกองกันไปทำที่อินโดอ่ะแล้วกล้องมันชำรุดครับใช้งานไม่ได้หยุดกองไม่ได้เดฟพาเทลเล่าว่าในฉากที่ตัวละครต้องขึ้นตุ๊กๆนะครับผมถึงบอกเรื่องนี้มันเหมือนองค์บากมีตุ๊กๆซีนด้วยเดฟพาเทลใช้คำว่าตุ๊กๆเลยครับ The scene that I have to ride on ตุ๊กๆน่ะมันมีบางช็อตอ่ะไม่ไหวจริงๆไม่ไหวคือมันไม่มีกล้องถ่ายครับกล้องมันพังหมดเลยแล้วมันก็จะไปซื้อใหม่หรือว่าไปเบิกมันเปลือง แล้วรอก็ไม่ได้เพราะว่ารอก็เท่ากับว่าถ้าเป็นวันว่างวันว่างก็เท่ากับว่างบบานไปอีกในฐานะผู้กำกับเดฟพาเทลบอกว่างั้นใช้ iPhone ผมถ่ายแล้วกันครับในหนังเรื่อง Monkey Man ช็อตตุ๊กๆบางช็อตนะครับโดยเฉพาะช็อตที่ถ่ายจากบนตุ๊กๆเนี่ยถ่ายด้วย iPhone ของผู้กำกับครับอันนี้เราก็ต้องยกย่องศักยภาพของโทรศัพท์อีกด้วยนะครับที่เอาช็อตมาปนๆกับกล้องพวกกล้องถ่ายหนังได้แล้วมันก็น่าจะออกมาดูเนียนนะครับหรือมันมีฉากที่ตัวละครของแกเนี่ยเดอะคิดเนี่ยโดนกดน้ำครับจมอยู่ในแท้งน้ำถ่ายไม่เสร็จครับเดฟพาเทลจมแท้งน้ำแล้วแบบเงี้ยแล้วมันไม่เวิร์กต้องถ่ายซ่อมเดฟพาเทลบอกว่ามันกลับไปที่โลเดิมไม่ได้ครับเปลืองก็เลยคุยกับโปรดิวเซอร์แกเป็นผู้กำกับนะว่าเฮ้ยเราแก้ปัญหากันยังไงดีอะเรามันจะไปเซตถ่ายที่นู่นมันก็งบบานอีกเพราะว่าเรื่องใหญ่ต้องกลับไปที่แท้งน้ำอ่ะถ่ายแคบไหมถ่ายแคบเพราะถ่ายเฉพาะอยู่จมน้ำไงเดฟก็ถ่ายแคบเหรอแล้วมันยังไงอ่ะซื้อแท้งมาเหรอไม่ซื้อแท้งมาเปลืองดิซื้อแท้งมาก็เสียเงินซื้อแท้งอีกเอาอ่างน้ำในโรงแรมไหมเอาเติมน้ำให้เต็มอ่ะแล้วมันก็ลงไปในอ่างน้ำเดฟพาเทลบอกเป็นไอเดียแกครับเดี๋ยวเติมน้ำในอ่างน้ำให้เต็มนะแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปในอ่างแล้วผมจะทำอย่างเงี้ยรถถ่ายแคบให้เห็นแต่กูกับน้ำ ให้เห็นแต่ผมกับน้ำนะครับผมจะได้ทำเป็นจมน้ำแล้วค่อยเอาอันเนี้ยไปสลับกับฉากที่เราถ่ายบนแท้งอ่ะเอาไปเติมเอาไปแก้เท่ากับมันเป็นกองแบบโคตรแก้ปัญหาเลยครับทั้งพ่วงกับมือหักกล้องพังช็อตไม่พออะไรแบบเนี้ยแล้วก็ลุกทุ่งกันจนหนังเสร็จนะครับแต่สุดท้ายผมคิดว่าเหล่านี้มันเป็นการสะท้อนครับว่าเขาทำด้วยจิตวิญญาณแท้ๆครับเงินไม่ต้องกูมาด้วยใจอย่างเดียวแล้วมันพอด้วยมันทำให้งานที่มันต้องการถ่ายทอดความดิบของแอคชั่นเนี่ยมันดิบได้ใจครับเข้าใจว่ามันดิบได้ใจดังนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับกำหนดฉายในต่างประเทศของ Monkey Man เนี่ยฉาย5เมษายนนะครับก็คือสัปดาห์นี้แต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยกำหนดฉายก็คือ16พฤษภาคมในบ้านเราประธานโทษในประเทศไทยเนี่ยกำหนดฉายที่ลงไว้ในเว็บเมเจอร์เนี่ยคือ16พฤษภาคมนะครับติ๊กไปเลยครับว่ามา4โปรแกรมของปีนี้อีก1เรื่อง Monkey Man ครับหนังดีไหมแล้วหนังจะดีไหมดีไม่ดีก็ดูนี่ฮะ94อ่ะ94มันจริงๆงบประมาณในการถ่ายทำมันไม่ใช่คำตอบทั้งหมดครับจิตวิญญาณของคนทำกับไอเดียในการแก้ปัญหาคือใครทำงานโปรดักชันมาจะทราบดีครับว่าโอเคแหละเรื่องการออกกองกับเรื่องการทำงานกองถ่ายนะเรื่องการทำงานตามสิ่งที่เราวางแผนมาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งใช่แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่เป็นประมาณ 70-80% ของการออกกองเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาครับไม่ว่าจะกองอะไรก็ตามอ่ะเขาเรียกว่ามันเป็นคำคติพจน์ประจำใจคนโปรดักชันครับคือถ้าไม่มีปัญหานะทุกอย่างจะเรียบร้อยมากเพราะว่าเราเตรียมงานกันมาดีแต่จงท่องไว้ไม่มีโปรดักชันไหนไม่มีปัญหามีตลอดเวลาครับอย่างงานโปรดิวเซอร์เนี่ยผมเป็นโปรดิวเซอร์เนาะอยู่ในสตูกูไม่อยากอยู่เลยครับแม้แต่ไปด้วยการแก้ด้วยแก้ในปุกบาลครับปุกบาลซึ่งอันเนี้ยเขาเรียกว่าศิลปะแห่งการแก้ปัญหาครับชั้นเยี่ยมแล้วมันก็กลายเป็นหนังเรื่อง Monkey Man ที่ได้คะแนนสูงขนาดนี้แหละครับดังนั้นอย่างที่บอกติ๊กเอาไว้ได้เลยรอดูครับว่าหนังเรื่องนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับกระโดดหน่อยแล้วกันนะใครที่อ่านมาว่ามันมีข่าวอะไรบ้างเนี่ยผมกระโดดไปข่าวใหม่ๆแล้วกันนะเอาเรื่องนี้ก่อนมันลือเยอะสยบข่าวลือก่อน Spider-Man 4มันมีข่าวลือครับว่า Spider-Man 4เนี่ย Marvel Cinematic Universe จะกู้สถานการณ์ของจักรวาล Marvel ด้วยการ ถ้าคนดูอยากเห็น3 Spider-Man อ่ะทำก็ได้เดี๋ยวจะไปดีลไอ้แอนดรูกาฟิลด์กับโทบี้แม็กไกวร์กลับมาแล้วก็ลือกันหนาหูมากครับโดยเฉพาะโทบี้แม็กไกวร์ว่าจะกลับมารับบทปีเตอร์ปาร์เกอร์ตัวเดิมมาปรากฏตัวใน Spider-Man No Way Home ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มีการเฉลยนะครับว่าอะไรเป็นยังไงนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนักข่าวไปแถมแซมไรมี่ครับไปถามแซมไรมี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าแซมไรมี่เป็นผู้กำกับ Spider-Man ฉบับที่โทบี้แม็กไกวร์แสดงนำครับแล้วแซมไรมี่เองก็เป็นหนึ่งในผู้กำกับหนัง Marvel แกกำกับ Doctor Strange in the Multiverse of Madness แซมไรมี่พูดกว้างๆว่าผมยังไม่ได้ยินครับแต่แกก็พูดนะว่าผมก็ทำงานกับ Marvel นะผมกำกับ Multiverse of Madness จำได้ไหมดังนั้นถ้าเขาตัดสินใจอะไรกันอ่ะผมน่าจะได้ยินมาบ้างแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยินอะไรเลยครับแต่ตัวซารามี่ก็ย้ำเพราะว่าการได้เห็นสไปเดอร์แมน3คนปรากฏตัวใน Spider-Man No Way Home รวมถึงการได้เห็นปีเตอร์ปาร์เกอร์ในได้เห็นโทบี้แม็กไกวร์มาเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์อีกครั้งนึงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่โอ้ตอนนั้นตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ดีใจมากใน No Way Home เนี่ยฉากนี้ทรงพลังมากจริงๆครับอ่ะมาดูความคืบหน้าเรื่องราวอัปเดตใหม่ๆแล้วก็ข่าวลือที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่านะครับข่าวแรกยังต่อเนื่องกับจักรวาล Marvel ครับกับภาพยนตร์เรื่องกัปตันอเมริกา Brave New World หรือว่า Captain America Brave New World หนังกัปตันเรื่องที่4ใช่ไหมกัปตันอเมริกา First Avenger กัปตันอเมริกา Winter Soldier กัปตันอเมริกา Civil War และก็นี่แหละกัปตันอเมริกา Brave New World และนี่คือครั้งแรกครับที่จะเป็นหนังกัปตันอเมริกาที่จะไม่มีสตีฟโรเจอร์จะไม่มีคริสอีแวนอยู่ในหนังแต่จะเป็นแซมวิลสันเป็นตัวเอกแทนข่าวลือที่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมีอินฟลูเอนเซอร์สายภาพยนตร์ที่เป็นสาย Twitter นะครับสาย X นะครับเขาโพสต์ข่าวลือครับว่ามีข่าวลือว่าทาง Marvel ทาง Disney มีการฉายรอบ Screening Test ของภาพยนตร์เรื่องกัปตันอเมริกา Brave New Order เรียบร้อยแล้วกระแสตอบรับไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ผมปิดหน้าผมไปก่อนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงตอบรับจากคนดูเรื่องฉากแอคชั่นที่ไม่ค่อยชอบกันแล้วก็เคมีระหว่างคู่ตัวละครในเรื่องแต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งสำคัญก็คือ however the biggest issue แล้วก็จุดๆๆเชื่อหรือไม่ก็ตามครับแต่ว่าเนี่ยทำให้แฟนๆ Marvel ไม่ค่อยสบายใจแล้วครับรอดูแล้วกันว่าจะจริงหรือไม่นะครับหนังฉายกุมภาพันธ์ปีหน้านะถ้าไม่มีอะไรเลื่อนนะครับมีสัมภาษณ์โจริบักไฮเมอร์นิดนึงฮะที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเอา2เรื่องแล้วกันโจริบักไฮเมอร์เป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่นะครับดูแลหนังหลายๆเรื่องครับและ2เรื่องที่แกดูแลอยู่และแกโดนถามตลอดเวลาก็คือ Pirates of the Caribbean กับ Top Gun 3ครับ Pirates ก่อน Pirates of the Caribbean โจริบักไฮเมอร์นักข่าวถามว่าเจอร์รี่ยังไงไพเรทเนี่ยตกลงจะรีบูทจะทำซีโคพรีโคหรือจะยังไงต่อเอายังไงกันแน่เจอร์รี่ไปไฮเมอร์บอกแบบนี้ครับว่าเราจะรีบูทไพเรทครับมันเป็นอะไรที่ง่ายกว่าที่จะมานั่งรอใครบางคนทันสั้นแค่นี้ครับดังนั้นรีบูทครับไม่รอแล้วเพราะว่าใครบางคนช้าเหลือเกินแต่ท็อปกัน3บัคไฮเมอร์พูดตรงข้ามกับไพเรทเลยครับท็อปกัน3บอกว่าเมื่อไหร่เหรอรอทอมครูซก่อนมันต้องเป็นทอมครูซต้องคุยกับเขาก่อนแล้วตอนนี้เขายุ่งกับไอ้มิชชั่นอิมพอสซิเบิลอยู่ให้มันจบมิชชั่นก่อนแล้วเราถึงจะได้คุยเรื่องท็อปกัน3รู้ใช่ไหมฮะว่าคนไหนควรง้อคนไหนไม่ควรง้อครับนั่นแหละครับคือข่าวคราวของเราทั้งหมดในวันนี้นะครับไปดูดูโปสเตอร์หน่อยไหนก็ปล่อยออกมาแล้วโปสเตอร์หนังโจ๊กเกอร์อันใหม่นะครับที่เวอร์ชันไทยไม่ดูบุหรี่นะครับในวงการภาพยนตร์นะครับในขณะที่สตรีมมิ่งเขาไปทำสาธุกันโอ้โหพระต่อยกันกระจุกกระจายในวัดแต่โปสเตอร์ภาพยนตร์ฉายโรงยังต้องรีทัชบุหรี่โจ๊กเกอร์ทิ้งอยู่ครับแต่ก็ปล่อยออกมาแล้วนะไปรอดู4ตุลาคมนี้ตัวอย่างนะฮะตัวอย่างโจ๊กเกอร์ชื่อเขาอ่านว่าอะไรนะอ่านตามภาษาไทยดีกว่าโจ๊กเกอร์โฟลี่อาเดอร์โจ๊กเกอร์โฟลี่อาเดอร์นะครับโจ๊กเกอร์โฟลี่อาเดอร์ไปรอติดตามได้นะครับ ณรินทร์ถามว่าจะมีการประกวดเขียนบทหนังไหมครับถ้ามีบอกด้วยเพราะผมติดตามช่องเมเจอร์อยู่ลองเช็คหลายๆที่ครับมันมีการประกวดงานเขียนเยอะนะเดี๋ยวนี้ลองไปเช็คหลายๆที่ครับอย่ารอแต่ทางเมเจอร์อย่างเดียวมันมีประกวดโครงเรื่องประกวดเรื่องสั้นสารพัดครับเสาะหาหน่อยเสาะหาหน่อยอย่าบูบี้ป่าเด็บของผมไม่ได้บูลลี่อะไรเลยครับไมครอสเขาแค่บอกว่ารีบูทง่ายกว่าจะมานั่งรอใครบางคนเขาอาจจะหมายถึงเจฟฟี่รัชก็ได้ครับเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงจอห์นนี่เด็บก็ได้เขาอาจจะหมายถึงนะกับท่านไอ้บาโบซ่าเจฟฟี่รัชอะเสียไปแล้ววะเสียไปอ่ะประเทศไทยไม่มีคนสูบบุหรี่มั้งมันกฎหมายนะไปจริงจังอย่างนั้นเอามาดูหนังมั้งสัปดาห์นี้มีเรื่องอะไรเข้าฉายบ้างผมนึกว่ามีคนเตือนผมว่าอย่าข้ามอะไรผมข้ามเละครับเดี๋ยวเวลามันหมดละแล้วผมง่วงนอนมากเลยวันเนี้ยพูดตามตรงอะฟัวนะครับเอ้ยไมค์ครอสนี่ก็จบไหมจบไหมจบไหมโจ๊กเกอร์โฟลีอาร์เดอร์จบนะ นะตามนี้นะโจ๊กเกอร์โฟลีอาร์เดอร์นะจบนะโจ๊กเกอร์โฟลีอาร์เดอร์ผมจะอ่านตามที่ค่ายเขาโปรโมทฮะง่ายดีไม่รู้ภาษาเขาภาษาเขาอ่านยากมาดูหนังสัปดาห์นี้กันดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรฉายบ้างนะครับเริ่มจาก GDH ผลงานเรื่องใหม่ครับค่ายนี้การันตีคุณภาพอยู่แล้วครับหลานมาได้ยินว่าน้ำตาแตกตั้งแต่นาทีแรกอะไรลักหนาไม่รู้ฮะไม่รู้เหมือนกันเห็นเขาไปดูรอบสื่อกันมาร้องห่มร้องไห้จนไม่กล้าดูเลยตอนเนี้ยเรียนตามตรงจริง GDH ผมว่าอันเนี้ยอาจจะผิดทางนะเพราะว่าถ้ามันกระเทือนใจเกินไปเนี่ยผมไม่ดูนะครับผมไม่ดูถ้ามันแบบว่าถ้ามันจะร้องไห้ขนาดที่เขาว่ากันนะสำหรับผมบางความทรงจำหรือว่าบางความรู้สึกอะเราก็ไม่อยากให้ใครมันขุดเอามาเล่นบ่อยๆนึกออกไหมฮะในจังหวะที่เราคิดไม่อยากอะไม่อยากอะไม่ใช่ของเล่นอะกูไม่ใช่ของเล่นรู้ตัวแล้วเนี่ยระวังเลยทีเนี้ยตัดสินใจเลยแบ่งรับแบ่งสู้นะหลานมากแต่ใครเห็นตัวอย่างเห็นกระแสวิจารณ์แล้วอยากไปต่อก็ไปต่อได้นะครับแมคครอสจะไปเถียงค่ายนะครับไม่ต้องมาเถียงผมนะครับอันนี้ดีกว่าไม่เสี่ยง The First Omen ดูแน่ The First Omen เดี๋ยวจะไปดูวันที่6ของเดือน6เวลา6นาฬิกาเขาได้ถือกำเนิดขึ้นนะครับตามมาด้วย Mother Instinct สันดานแม่โอ้โหชื่อไทยแรงมากดราม่าทริลเลอร์นะครับเจสสิก้าเชสเทนกับแอนแฮทาเวย์นะครับหนังเป็นน18บวกนะเพื่อนรัก2คนก็คือเจสสิก้าเชสเทนกับแอนแฮทาเวย์นี่แหละนะครับมีครอบครัวอบอุ่นแล้วก็มีลูกรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับวันนึงลูกของแอนแฮทาเวย์เนี่ยตายแล้วก็เจสสิก้าเชสเทนเนี่ยอยู่ในอุบัติเหตุนั้นด้วยมันก็เลยนำมาซึ่งความร้าวฉานในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ครับแล้วก็กลายเป็นระวังระแวงกันแกทำลูกฉันตายหรือเปล่าอะไรแบบนั้นน่ะโคตรน่าดูเลยใครกำกับวะเนี่ยเบอร์นัวเดอร์ลอมไม่รู้เหมือนกันน่าดูรอดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับและนั่นคือหนังที่จะเข้าฉายทั้งหมดนะครับเพื่องานต้องดูไม่แน่ตอนนี้ไม่แน่เลยอ่ะไม่อยากไม่อยากดูอะไรที่มันแบบว่าไปขุดความรู้สึกคิดถึงขึ้นมานะครับเราไม่ใช่ของเล่นของค่ายหนังนะฮะบางทีอ่ะที่คุณจะคิดจะขุดนู่นขุดนี่ขึ้นมาก็แบบว่ามาเล่นกับความรู้สึกผมได้ตลอดเวลาแต่ถ้ามันดีจริงก็อย่างไอ้ตอนที่แล้วเนี่ยอะไรเนี่ยพรจากฟ้าน่ะที่เขามีลุงคนนั้นเป็นอัลไซเมอร์นะฮะ ผมไม่อยากดูเลยนะเออผมกลัวมากเลยอ่ะเออผมไม่ชอบดูหนังคนเป็นอัลไซเมอร์วินนี่ผมขอผมขอโอเมนแล้วกันเออผมก็ว่าจะดูโอเมนนะผมอยากดูโอเมนเอ้ามาร่วมสนุกเรียนดีกว่ามาควิสใครเป็นขาอุ้ยผิดอันใครเป็นขาควิสมาลงทะเบียนกันตอบคำถามกันดีกว่าวัดพลังกันดีกว่าว่าใครจะแน่กว่ากันในคำถามที่เกี่ยวกับ GTH จนถึง GDH ถูกกว่าเนี่ยผมก็รีบพูดนะไม่ชัวร์เลยอ่ะโอเคได้ละนี่พร้อมแล้วอยากดู First Omen แต่ไม่เคยดูเวอร์ชันเก่าหรือเวอร์ชันไม่เป็นไรฮะผมว่าไม่เป็นไรดูเลยดูเลยอยากดูดูเลยมันเป็นเพื่อมันเป็นภาคต้นฮะยังไงก็น่าจะดูรู้เรื่องครับไม่อยากเหมือนกันไม่น่าไหวเพื่อนชวนแล้วต้องรับปากต้องไปอยากดูโอเมนเหมือนกันครับใช่มั้ยเออผมก็อยากดูโอเมนแต่กลัวเหมือนกันนะกลัวมันจะเป็นเหมือนไอ้ Exorcist Believer เออผมก็ยังไม่ได้ดูนะ Exorcist Believer คำวิจารณ์ไม่กล้าดูแล้วเกิดดูคำวิจารณ์แย่แล้วเกินมาใส่ชื่อจีนผมใส่ชื่อไทยเลย Viewfinder ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนการลงทะเบียนการมาแข่งกันหน่อย GDS GTS ถูกไหมคุณตุลถูกนี่โจทย์หนัง GTS สู้สุดใจครับคุณตุลเขาเซียนหนังไทยนะครับเขาตั้งโจทย์ที่ยากชิบหายเลยนะครับผมไม่สู้แล้วกันผมจำไม่ค่อยได้หนังไทยนี่ผมดูเรื่องรอบๆผมจำอะไรไม่ค่อยแม่นโอเมนผมฟังใน Story Finder พอไม่แน่ใจว่าจะพอว่ามันเกินอาจจะไม่ได้พอนะฮะอาจจะล้นเกินไปนะฮะใน Story Finder โอเมนรีบูทไม่สนุกเวอร์ชันเก่าสนุกนะเออก็คลิปเป๊กอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะผมกลัวมากเลยตอนที่มันปั่นจักรยานชนแม่มันตกลงมาตัวอย่าง Crazy House น่าดูมากนะครับน้องเรด้าบอกมาอย่างนั้นเดี๋ยวไปเปิดดูนะขอบคุณมากครับเหมือนกันไม่อยากดูประเภททำให้ปลงชีวิตใช่ไหมคือไม่ได้บอกว่าหนังก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าทำหนังทางนี้กับการโปรโมทว่าหนังมันจะมาทางนี้เนี่ยบางทีสุ่มเสี่ยงอ่ะบางทีแบบไม่เอาอ่ะมันกระทบกระเทือนจิตใจเกินไปแบบเนี้ยพี่ครับระหว่างเอ็กซูมากับโอเมนถามผมต้องบอกว่าเอ็กซูมาก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะออกแล้วโอเมนเพิ่งเข้าแล้วก็เอ็กซูมานี่การันตีดี 100% ฮะเพราะว่าดูแล้วรู้แล้วก็กล้าแนะนำให้ทุกคนไปดูครับเพราะสนุกมากพี่ตุลจะหลอกอีกไหมครับอันนี้อันตรายฮะมันรู้ดีเรื่องหนังไทยอ่ะมันเซียนไงพร้อมหรือยังฮะพร้อมแล้วเราไปลุ้นกันว่าเราจะได้สักกี่คะแนนวันนี้ผมจะเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับวันนี้นะข้อที่1นะอ้าวกูทำอะไรของกูเนี่ยกดผิดมาเนี่ยเห็นไหมยากอีกแล้วเนี่ยเข้าใดไม่ใช่สี่แพร่งไม่รู้เลยอ่ะไอ้นิโคเป็นห้าแพร่งเหรอฮะนิโคแบบลูกติดอยู่ในไอ้รถนั่นเป็นห้าแพร่งถูกไว้โชคดีเออเนี่ยถึงบอกแต่มันดูงานนั่นภาพได้ฮะเพราะว่าไอ้มันจะเก่าหน่อยเนี่ยยากข้อต่อไปครับข้อที่2ครับนิธิวัฒนาธรนิธิวัฒนาธรทำอะไรบ้างวะหนีตามแล้วกันหนีตามใช่ไม่ใช่เหรอจำไม่ได้ครับปิดเทอมใหญ่เหรอปิดเทอมใหญ่ไม่ได้กำกับหลายๆคนเหรอนึกว่าปิดเทอมใหญ่กำกับหลายๆคนนี่โอ้ยยากไม่รู้เรื่องเลยครับจำอะไรไม่ได้เลยเรื่องไหนไม่มีนักชาลีต้องมีไอ้นี่ต้องมีไอ้นี่แน่รถไฟฟ้ามีเด็กหอมีปิดเทอมใหญ่ปิดเทอมใหญ่มีสี่แพ่งมั้งเออถูกรถไฟฟ้ามีไปรับเชิญเป็นแฟนน้องแพตตี้ผมจำได้รถไฟฟ้าแต่สี่แพร่งไม่มี ไอ้ซอมบี้ไม่ใช่สี่แพร่งเหรอซอมบี้ห้าแพร่งเหรอซอมบี้มันนักชาลีเล่นอันนั้นห้าแพร่งมั้งผมจำสลับกันนะสี่แพร่งห้าแพร่งอันไหนเป็นไหนหนังเรื่องแรกที่อยู่ในนามจะไทยหับผมเข้าใจว่าไม่ใช่แฟนฉันนะเออแฟนฉันเข้าใจว่ายังเป็นถามผู้หินอยู่นะสตรีเหล็กมั้งชัตเตอร์เหรอยากมึงเอาพี่เก้งมาทำยังผิดเลยเนี่ยเออเนี่ยมึงเอาพี่เก้งมาทำยังไม่ได้เลยเนี่ยปรากฏหลังเรื่องที่เวียสุกลวัฒน์ปรากฏตัวใน GDS ก่อนบ้านเช่ามีด้วยเหรอเรื่องอะไรอ่ะไม่ไหนเหรอไม่รู้คิดถึงวิทยาไม่ได้ดูฮะไม่ได้หรอกโอ้ยอันดับระยำมากครับอาทิตย์นี้ถึงบอกว่าเจมเนื้อเจมตัวทำไม่ได้สักข้อเลยข้อที่6เบิร์ดธงชัยเบิร์ดธงชัยร้องเพลงประกอบสักเรื่องนึงอะใช่ไหมจำได้ว่าร้องเพลงประกอบความจำสั้นป่ะที่ปีอารักเล่นน่ะแต่ความจำสั้นผมไม่ได้ดูนะครับเออใช่ใช่ร้องเป็นประกอบร้องเป็นประกอบเพลงอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเจมส์เจมส์ตัวฮะเจมส์เจมส์ตัวข้อที่7ไม่มีซันนี่แฟนฉาดไม่ใช่เพื่อนสนิทปิดเทอมมีพรจากฟ้ารักเจ็ดปีมีไซรับปิดเทอมใหญ่เหรอปิดเทอมใหญ่มั้งเป็นเทมใหญ่เป็นเทมใหญ่ใช่ไหมไอ้ที่ไมค์กับเอาอีนั่นเต๋อใช่ไหมไม่ได้เลยยากมากเลยอ่ะไปเอาพี่เก้งมาตอบยังไม่ได้เลยเนี่ยเอาจริงพี่เก้งต้องใช้เวลานึกเลยเนี่ยเผือกพงศธรอันนี้เหรอเรื่องอะไรวะไอ้ณเดชน์มั้งที่เป็นพี่ที่เป็นแบบว่าแก๊งหลอกลวงอ่ะใช่ไหมใช่ไหมไอ้คนหล่อลวงป่ะเออเขายังชั่วหน่อยเออโอ้โหถูกกันหมดโอ้พอกูถูกก็ถูกทุกคนเลยไม่มีประโยชน์เลยไม่ได้เลยฮะไม่ได้ไม่หาอะไรกับเขาเลยเนี่ยถูกเพิ่งจะ4ข้ออีกมั้งเนี่ยจะถึงตรงเนี้ยโอ้โหใครมั่งวะแฟนฉันน่ะเรื่องอะไรอ่ะของพี่ที่รักมั้งโอ้เนี่ยโอ้จำไม่ได้หรอกครับไม่ครับยากเกินไม่ได้อ่ะคะแนนโอ้ยข้อ10เลยไม่ได้ครึ่งเลยเนี่ยตกครับเจ้าวะเนี่ยอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายนี่ได้นี่ได้เออมึงมาเหมืองทองมันตีอะไรพี่ตูเล่นเองเหอะยากมากผมจะดูที่หนึ่งมันได้กี่คะแนนวะที่หนึ่งยังได้แค่800นะฮะปกติมันต้อง900อ่ะปกติมันต้อง900ไม่ไหวมึงเอาไปเล่นของมึงเองอ่ะมึงก็ไปเล่นคนเดียวมึงไปเล่นกับพี่เก้งอ่ะเออแล้วก็ไอ้เนี่ยพวกแฟนฉันไอ้พวกแฟนฉันยังทำไม่ได้เลยครับเชื่อผมอ่ะพวกพี่เอสเลยพวกเนี้ยทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกนะเอาไปเล่นกับพี่เก้งอ่ะเออจะพอได้พี่เก้งอาจจะเล่นสัก7ข้อเงี้ยไปเล่นกับนวพลน่ะวันนวพลตอบไม่ได้เกิน5ข้อ โอ้ยไม่ไหวที่1เป็นภูคนพุนพงศกรนะครับที่2เป็นคุณราฟนะครับที่3เป็นคุณธีรพัฒน์นะครับถูกไม่กี่ข้ออ่ะแต่เห็นพี่จีทำหน้าเครียดแบบนี้ก็สนุกดีนะครับผมไม่ได้เครียดครับผมทำไม่ได้เลยยากเกินยากคือมันจะบอกงี้มันไม่ได้ยากที่คำตอบอย่างเดียวแต่ว่ามันตอบให้เร็วไม่ได้ครับมันตอบให้เร็วไม่ได้มันต้องคิดว่าเอ๊ะใครกำกับว่าอะไรเงี้ยผมไม่เชี่ยวชาญนะให้มานั่งบอกว่าพุ่มกับแฟนฉันมีใครบ้างผมยังไม่ได้ภายในวินาทีเดียวเลยฮะผมจำไม่ได้คุณตูนเขาจำได้ไงแล้วใครกำกับเรื่องอะไรอะไรเงี้ย ผมไม่ได้ถ้าเอาเป็นเนื้อเรื่องมาผมอาจจะพอไหวแต่ถ้าแบบใครกำกับแล้วมันมีแต่ใครกำกับอะไรเนี่ยมันไม่ได้หรอกครับมันหนักพุ่งกลับเนี่ยมันหนักพุ่งกลับนี่สอบเล่นหรือสอบเข้าเหมือนสอบเข้า GDS เลยฮะเจอเหมืองทองเข้าไปพี่ตุลต้องจัดควิสหนังสหมงคลปล่อยหนังรัวๆยากแต่สนุกไม่หนุกครับผมไม่หนุกผมไม่ชอบตอบไม่ได้อย่างนี้ผมชอบตอบได้เยอะอ่ะนี่คือทั้งหมดของ Movie Party ในค่ำคืนนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการมาจนถึงป่านี้นะครับ3ทุ่ม4ทุ่ม16นาทีนะครับเราอยู่กันมา1ชั่วโมง13นาทีพอดีนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรายการแล้วก็ร่วมสนุกกับเรามาตลอดทั้ง1ชั่วโมงนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้นะครับรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ